reformasjonens store kamprop. Luther var opprakt over at så mye av det som skjedde i kirken ikke lot seg forsvare fra Bibelen. Da han hengte de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg, ønsket han seg en grundig samtale med folk som visste hva Gud hadde åpenbart i Bibelen. For Martin Luther var Guds ord den eneste autoritet som hadde noen betydning. Og Luther hadde en klippefast tillit til Guds ord. Ordet river Antikrist i fillebiter uten at en hånd rører seg, skrev han i 1521.
I kampskriftet til den kristne adel beklager Luther seg over Romerkirkens skammelige utnyttelse av folk og land. Han skriver blant annet dette. Siden det ikke bare ligger i dagen at dette djevelske styringsverk er en ren plyndring, bedrageri og et tyranni som stammer fra helvetes porter, men at det også forderver kristenheten på kropp og sjel, er det vår plikt å ta i bruk all vår flid for å avverge denne elendighet og ødeleggelse fra kristenheten. Han ville at fyrstene i Tyskland skulle presse på for å få til et kirkemøte. Men kampskriftet førte ikke til at det ble innkalt til noe konsil.
Luther kom etter hvert til at den eneste muligheten han hadde til å få de bibelske konklusjonene vurdert av et representativt organ, var å satse på Riksdagen. Da hadde han altså forlatt sporet med å få til en høring innenfor en kirkelig ramme. Han satset på den verdslige rammen. Og Riksdagen skulle møtes her i Worms, like ved siden av domkirken her, i 1520. Luther ønsket å legge fram saken sin her og få en avgjørelse som kunne sette punktum for konflikten med Rom. Kurfyrst Fredrik den vise ønsket også å bruke Riksdagen som en anledning til å få slutt på striden. Tross alt skapte de nye tankene mye usikkerhet også i Saksen, kurfyrstens territorium. Derfor presset det saksiske hoffet på for å få Luther-saken på agendaen til Riksdagen.
Alt lå an til at Riksdagen i Worms skulle bli en spesielt høytidelig og prangende affære. Karl den 5. Var blitt valgt til tysk konge året før, og dermed ville Riksdagen i Worms bli den første der den tiltredende keiseren kom til å møte. Karl den 5. Var 19 år gammel, men hadde til tross for den unge alderen en enorm innflytelse og autoritet i kraft av sin stilling. Fordi dette var en spesiell anledning, regnet man med at alle kurfyrster ville møte personlig, og ikke bare være representert med kansler og rådsherrer, altså byråkrater lenger ned i systemet, ved de respektive hoffene.
Men å komme på sakskartet til Riksdagen, det var ingen enkel sak. Det var på ingen måte et spørsmål om bare å melde inn saken. Og derfor brukte Fredrik den vise og hans hoff mye energi på å få det til. For den nye keiseren ville det enkleste være å fullbyrde dommen fra pavestolen og lyse kjetteren i bann. Men den 19 år gamle keiseren og hans hoff var også klar over at det var en utbredt misnøye med Rom i store deler av det tyske riket. Det var med andre ord realpolitisk sprengstoff i Luther-saken. En høyst kinkig sak.
Kurfyrst Fredrik den vise sto i veien for å få Luther lyst fredløs. For kurfyrsten hevdet at det ikke var demonstrert ut fra skriften at det Luther sa var galt. Dermed brukte det saksiske hoffet jussen og hevdet at hvis Luther skulle lyses fredløs, måtte han først bli hørt av rikets øverste organ. Og det endte med at Karl den 5. Utstedte en innkalling til Riksdagen og samtidig garanterte at Luther skulle få fritt leide. Altså at ingen skulle arrestere ham eller fullbyrde dommen fra det pavlige hoffet, kurien.
Luther la i vei til Worms den 2. april 1521. I Saksen regnet man møtet som så viktig at Luthers reise ble sett på som en reise i embetsmedfør som universitetsprofessor. Han skulle nærmest legge fram det siste innen teologisk forskning. Spennende er et altfor mildt ord. Det tok sin tid å komme fra Wittenberg til Worms, en distanse på drøye 500 kilometer. I dag kan du gjøre unna reisen på tyske motorveier i løpet av 5 timer. Luther brukte 15 dager, betydelig raskere enn om han skulle ha gått til fots. Byrådet hadde nemlig leid en hestevogn til den berømte professoren, og på ferden ble han mottatt som en helt. Folk stimlet sammen for å se ham, og der han prekte underveis, var kirkene stappfulle. I Erfurt, der han hadde bodd så lenge som munk, stilte universitetets rektor opp utenfor byen og ledsaget reformatoren inn til byen med en tropp på 40 ryttere.
Men det var slett ikke farefritt for Luther å reise til Worms, til tross for garantien om fritt leide. Fra Frankfurt skrev Luther et brev til sin gode venn Spalatin, som jobbet ved det saksiske hoffet, at han ville rykke inn i Worms om jeg så må trosse alle helvetes porter og luftens makter. Og denne tanken dukker jo opp igjen i den verdenskjente salmen som Luther skrev, «Vår Gud, han er så fast en borg». Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den mann som dem kan true. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham vinne.
Luther ankom Worms den 16. april, og der tok man også imot reformatoren på høytidlig vis. Fra tårnet her i domkirken lød trompetfanfarer da Luther nærmet seg byen, og de saksiske adelsmennene hadde tatt oppstilling utenfor byporten for å ta vel imot deres egen teologiske helt. Luther ble innlosjert i et hus som tilhørte Sankt Johannes Ridderorden, eller Johanniterne. Huset er for lengst jevnet med jorden, men det finnes en bronseplate i Worms som markerer stedet der man mener johanniternes eiendom lå. Svært store deler av sentrum i Worms ble totalt ødelagt under den britiske bombingen av byen våren 1945, og bortsett fra domkirken her vi står, er det ingenting å se av de historiske stedene i byen knyttet til riksdagen.
Men til gjengjeld har byen reist et stort minnesmerke for reformasjonen og riksdagen. Her finner vi noen av de sentrale personene i dramaet som utspant seg under riksdagen, men også en påminnelse om at Luther representerer klimakset i en utvikling som hadde pågått i lang tid. Derfor er det ved foten av søylen med Luther statuer av fire forskjellige reformatorer. Det er Petrus Valdus fra Frankrike. Vi har også John Wycliffe fra England, og han døde i 1384. I tillegg har vi Jan Hus fra Bøhmen, som ble brent på bålet som kjetter i 1415. Og vi har Girolamo Savonarola fra Italia, som døde i 1498.
Store deler av den saksiske delegasjonen var også innlosjert hos johanniterne. Sakserne hadde derfor insistert på at Luther skulle bo sammen med dem. De følte seg ikke helt trygge på ønsket fra pavens utsending om at Luther skulle bo med keiserens folk. Det var ingen luksustilværelse. Luther delte rom med to andre menn fra den saksiske administrasjonen. Allerede dagen etter at Luther kom til Worms, stilte han til første forhør i bispegården. Der møtte han pavens utsending, en mann ved navn Girolamo Alejandro, og mannen som snart skulle salves til keiser over det hellige romerske imperium, Karl den 5. Han var bare 21 år gammel. Men det lå et enormt ansvar på ham. Han skulle sørge for at det store imperiet som han hadde arvet ansvaret for, ikke gikk opp i limingen. For ham var en sterk romersk-katolsk kirke et av de viktigste bindemidlene. Luther var med sin nye lære en farlig mann.
Det sto mye på spill, både for Karl den 5. Og for Luther, da de sto ansikt til ansikt i riksdagen i Worms. Luther håpet han kunne få den unge keiseren over på sin side og tvinge Roma til reform på den måten. Karl den 5. Ønsket bare å få munken fra et avsidesliggende universitet til å trekke tilbake all vranglæren som han hadde spredd de siste årene. Bare slik kunne keiseren sikre ro og orden i det store riket og fortsette med myndighet over de enkelte kongedømmene.
Det som foregikk inne i riksdagen, omtrent her vi står nå, er godt dokumentert. Sterke krefter på begge sider av striden sørget for å ta notater og sende disse ut så fort som mulig. Det var nesten som en strøm av Twitter-meldinger 500 år før Twitter ble lansert. Det var i alle fall en kamp om virkelighetsforståelsen og en informasjonskrig. Luther ble kalt fram for riksdagen, og på et bord lå alle hans skrifter. Luther ble spurt om han var forfatteren av dem. Det bekreftet han. Deretter ble han bedt om å trekke tilbake det han hadde skrevet i bøkene. Luther ba om betenkningstid, og etter litt om og men fikk han betenkningstid til neste dag.
Den første dagen foran riksforsamlingen hadde Luther virket usikker. Alt det var borte da han møtte for riksforsamlingen dagen etter. Han vedkjente seg skriftene og påpekte at hvis noen kunne vise at de var feilaktig på Bibels grunnlag, ja, da skulle han være villig til å trekke dem tilbake, og han skulle være den første til å kaste bøkene på ilden. Og Luther avsluttet talen til riksdagen med disse ordene. Min samvittighet forblir fanget i Guds ord. Derfor hverken kan eller vil jeg tilbakekalle noe. For å gå imot samvittigheten er besværlig, skadelig og farlig. Gud hjelper meg. Amen.
Keiseren hadde hørt reformatorens resolutte avvisning av kravet om å trekke skriftene tilbake. Men keiser Karl kjente seg helt trygg på at det var utenkelig at en enkelt munk fra en bortgjemt del av Tyskland skulle ha rett, mens over 1000 år med kristen tradisjon tok feil. Det var utenkelig. Og fremdeles gikk det noen dager med formaliteter før keiseren underskrev dekretet om at Luthers bøker skulle brennes, og at mannen var erklært fredløs. Men da hadde Luther for lengst forlatt Worms.
Han var på vei hjem til Wittenberg, og selv om han var lyst fredløs, ble han mottatt som en helt nesten overalt hvor han kom. Han prekte for store forsamlinger. Visstnok ønsket han å besøke noen slektninger etter at han hadde vært gjennom Eisenach og prekte i kirken der. Derfor forlot Luther og tre andre den store gruppen ryttere som hadde fulgt ham på veien. Da visitten hos slektningene var overstått, ble Luthers lille følge stoppet av bevæpnede menn. Luther ble kommandert ut av vognen og ført bort. Hva nå med den fredløse reformatoren? Kom han til å bli drept før han kom tilbake til Wittenberg?
En av de tre som hadde fulgt Luther på besøk til slektningene, var ordensbroren Petzensteiner, som hadde vært med Luther på hele reisen til Roma tidligere. Petzensteiner ble både redd og rasende da Luther ble bortført, og han rømte til den nærmeste landsby og fortalte at Luther var blitt overfalt. Maleren Albrecht Dürer skrev dette i sin dagbok 14 dager etter bortføringen. «Å Gud, er Luther død? Hvem skal heretter legge fram det hellige evangeliet så klart for oss?» Folk over hele Tyskland var rasende over at det frie leide ikke var blitt respektert.
Men Luthers bortføring var en dekkoperasjon satt i scene av Fredrik den vise og hans regjering. De væpnede mennene som hadde tatt Luther til fange var bare opptatt av å beskytte reformatoren mot større farer. De førte Luther til Wartburg, og det var en av de mest befestede borgene i hele Saksen, og lå bortgjemt til på en høyde i nærheten av Eisenach. På borgen ble Luther holdt i skjul under dekknavnet Junker Jørg, og han lot både håret og skjegget gro for å bli mest mulig ugjenkjennelig.
Selv om det var vennligsinnede som tok Luther til fange, og han hadde en viss frihet, følte Luther selv seg som en fange midt inne i skogen. Men han hadde på ingen måte tenkt å bli borte fra offentligheten, selv om han var avskåret fra personlig kontakt med andre. Luther fortsatte å skrive om den rette tro. Og da skriftene hans igjen begynte å komme på markedet, visste folk i alle fall at reformatoren ikke var tatt av dage. Men hvor han oppholdt seg, det forble en hemmelighet som bare noen ganske få kjente til.
Mot slutten av oppholdet på Wartburg ga Luther seg i kast med å oversette det nye testamentet til tysk. Og det var vennen Philip Melanchthon som hadde inspirert Luther til å begynne på det arbeidet. Luther hadde i all hemmelighet vært en tur tilbake i Wittenberg i desember i 1521 og bodd hos sin nære venn og medarbeider. Melanchthon var jo språkmann og var temmelig fortvilet over det virvar av tyske oversettelser som fantes. Både humanismen og boktrykkerkunsten hadde bidratt til at det var blitt utgitt diverse tyske bibelutgaver. Men kvaliteten på oversettelsene var ikke på det nivået som Melanchthon mente det burde være.
Nei, og den store humanisten Erasmus av Rotterdam, han hadde i 1516 utgitt sitt greske testamente, i parallelle spalter med den latinske vulgata. og Luther hadde en enorm respekt for Erasmus, og det meget mulig Luther hadde tilgang til det som senere ble kalt Textus Receptus, da han skulle oversette det nye testamentet. Luther hadde allerede flere års erfaring med å uttrykke seg skriftlig på det tyske språket, og selv om latin var det selvsagte språket for vitenskapelige verker og innenfor akademia, var Luther opptatt av å formidle til menigmann. Derfor var det naturlig å velge tysk, og i ettertiden har det valget blitt stående som et radikalt valg.
Reformatoren satte seg for å skape en folkebibel. Den skulle dessuten gjenspeile den protestantiske bibelforståelsen. Og igjen dreide det seg om å skrelle bort århundre med tradisjon og la Bibelen selv få lov til å komme til ordet så tydelig og presist som det lot seg gjøre på de tyske landsmennenes morsmål. Det er åpenbart at Luther hadde et stort språklig talent. Selv om han ofte foretrakk latin for å skrive, var det overhodet ingen tvil om at reformasjonens tanker skulle spres hovedsakelig på folkets hverdagsspråk. Og slik ble det også med den nye bibeloversettelsen.
Bibeloversettelse er et møysommelig arbeid. I dag skjer det ved hjelp av grupper av folk med spisskompetanse innenfor de aktuelle språkene hebraisk, arameisk og gresk, samt teologiske konsulenter og språkkonsulenter. Martin Luther hadde ikke noe stort oversetterteam til rådighet på Wartburg. Han måtte gjøre jobben selv. Men bibelprofessoren fra Wittenberg var godt forberedt til oppgaven gjennom sine egne studier i både hebraisk og gresk. Dessuten hadde Martin Luther en egen evne til å finne velklingende og effektive språklige konstruksjoner på det språket som han oversatte til.
Luthers arbeid med oversettelsen av Det nye testamentet til tysk foregikk i løpet av noen intense uker på Wartburg. Reformatoren må ha sittet intenst konsentrert over bøkene i sitt rom på Borgen. Lutherrommet står der den dag i dag. Det er et spartansk møblert værelse. Og her ble den tyske Lutherbibelen til. I alle fall Det nye testamentet av den. I mange år ble besøkende fortalt at Luther hadde blitt plaget av djevelen under arbeidet her, og at han til slutt hadde kastet blekkhuset etter Satan. Men den historien er en senere legende.
Da Luther kom tilbake til Wittenberg fra sitt ufrivillige opphold på Wartburg, gikk han straks i gang med å gjennomgå den tyske bibeloversettelsen sammen med greskprofessoren og vennen Philip Melanchthon. Sammen tok de for seg manuskriptet linje for linje, og i september 1522 var Det nye testamentet klart for utgivelse. Ikke rart at utgaven fikk betegnelsen September-testamentet. Men det var ikke bare det språklige Melanchthon hjalp til med. Han hadde også oppgaven med å sørge for passende illustrasjoner sammen med Lukas Cranach den eldre. Illustrasjonene bidro til at Lutherbibelen ble en stor suksess.
Så snart Det nye testamentet var utgitt, ble arbeidet med Det gamle testamentet påbegynt. Denne gangen ble det ikke noe enmannsverk, men en egen oversettergruppe ble etablert. Dels av økonomiske grunner ble Det gamle testamentet utgitt i etapper. Først i 1534 var hele Bibelen oversatt og utgitt på tysk. Men dette arbeidet har hatt enorm betydning for både kristendommen spesifikt, men også tysk kultur generelt. Mange av de vendingene tyskere ble kjent med gjennom Bibelen har festet seg i folks bevissthet.
Men det kan jo diskuteres om det er reformatorens radikale folkelighet i språkvalget som er årsaken til vendingenes kraft, eller om det rett og slett er Jesus og apostlene som er den egentlige årsaken til at uttrykkene har blitt allemannseie. For også på norsk er svært mange uttrykk som stammer fra Bibelen tatt opp i dagligtalen. Når kompromisser skal inngås i politikken, snakker vi om å sluke kameler. I dag er det mange som ikke aner at dette stammer fra noe Jesus sa. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen.
Et annet uttrykk kommer også ifra Jesus. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Luther var nok en radikal bibeloversetter, men den viktigste årsaken til at Bibelens ord har hatt så dype spor i vår kultur, er at Bibelen er en radikal tekst. Det er en tekst som utfordrer oss i hverdagen.
Apostlene sa at Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Bibelen stiller oss overfor en guddommelig standard, et fantastisk ideal som vi lett vil si er uoppnåelig. Men Luther velger en annen løsning. Han minner om at den som tror på Kristus, fordeler Kristi rettferdighet. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
Men for Luther var det alltid et spørsmål om den rette forståelsen av ordet. Den som ønsket å stå i et rett forhold til Gud, måtte både lese Bibelen og forstå den rett. Da må leseren selv ta ansvar for tolkningen, og ikke blindt la seg lede av paver eller prester. Apostlene opplevde at tradisjonen vant over åpenbaringen fra Gud i mange miljøer. Men i byen Berøa hadde folk en annen innstilling. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Den innstillingen ønsket Luther skulle prege alle som har lyst til å vite hva Gud tenker, og hvilke planer han har for framtiden.
Det Martin Luther gjorde da han oversatte Det nye testamentet på noen uker, er en bragd. Det mest radikale ved Luthers oversettelse var den måten han frigjorde seg fra et stivbeint kansellispråk og serverte Guds ord i folkelige og dagligdagse, men samtidig stilfulle og poetiske vendinger. Han kom til å sette standarden for all bibeloversettelse senere. I dag har hele Bibelen blitt oversatt til over 500 språk. Men det hjelper ikke at Bibelen er oversatt til ditt morsmål hvis du ikke leser den og blir formet av Guds tanker. Skaff deg en analog bibel eller last ned en oversettelse til telefonen din. Bli inspirert av det Gud har å si.